kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Þórey Mjallhvít Heiðardóttir. Velkomin í þáttinn. Teiknimynda leikstjóri og höfundur. Þetta er góðu titill.
Já, svolítið góður.
Akkur heitir Mjallhvít?
Ég vil nú ekki benda strax á hérna smá fópa í byrjun, en ég heiti Þórey Mjallhvít Heiðardóttir og Ómarsdóttir. Ég fór að þrammaði inn í hérna hagstofuna þegar ég var komin á lögaldur. Rétt eftir að sýsti mín gera það, hún byrja Brynhildur Heiðardóttir Ómarsdóttir, sem kannski þið þekkið.
Já,
við fórum að breytum nafninu okkar, hann til að heiðra hérna móður okkar, hann Heiði Baldursdóttir.
Já, en sko, passar þetta inn í kerfið? Þetta
það passaði margista... ekki, nei, það passaði ekki. Ég veit ekki hvort það gerir í dag, en það, þetta var svolítið vandamál.
Já.
En ég hef nú yfirleitt kallað mig líka bara Þórey Mjallhvít H. Ómarsdóttir.
Já, akkurat.
Og þá aftur spólum við tilbaka spurningunni. Af hverju heiti ég Þórey Mjallhvít?
Já, af hverju heitir þú Mjallhvít?
Og það er mjög astnaleg saga. Kemur fleiri astnaleg sögur. Það var hérna í... Systir mín fæðist á ammælisdaganur ömmu minnar, hann er Þórey Mjallhvít Kolbeins. Og hún horfir á foreldra mína sem að langa svo greinilega ekki að skýra í höfuð á henni. Og þú segir bara, veist það, þið þurfi ekki að skýra í höfuð á mér, þetta er allt í lagi. Þannig þau enda að skýra barnið sitt frumburðin Brynhildi í hérna, bara vegna stegum langaði það. Svo fæðist ég á ammælisdaganars afa, Baldur Ragnarssonar. Og þá fór þetta bara alla leið. Bara, ok, þá var það bara Þórey Mjallhvít, alla leiðina. Þannig í einhverju annari vitt, ef einhverju fæðingadagar væri eitthvað aðeins öfri síð, þá myndi ég heita Brynhildur og systir mín myndi heita Þórey.
Já, akkurat.
En ég fekk þennan, þetta flottana, Þórey Mjallhvít.
En sko, og hvað, ammaðin, semst ammaðin hétt Mjallhvít?
Já, nefnilega. Þetta var eitthvað, tengti hún var ljósarð og fallegt ungt barn og langaði minn hann Haldur, séra Haldur og, hérna, Kolbeins horfði á hann og bara þetta er fallegt ljóst yfirlitum
frí, mjallhvítarlegt
bann.
Já.
Og ég held hún hafi nú bara, það, við erum nokkrar og með okkur fjölgar mjög hægt.
Já, en örugglega.
Já, litla frænka mín, dóttir er hans hefna, Halldórs Baldurssonar, frænda míns, hún heitir Bára Mjallhvít, þannig að þetta er...
Já.
En við höldum þessi fjölskyldin, eða það ekki áratur.
Sko, ég held bara þetta væri eitthvað að þú hefði tekið þetta sem listamaður, að þú hefði náður í þetta nafn bara, en þá er þetta bara miklu
fárlegri sagt.
Miklu dýbra. Tölum við þessu mömmu þína, hana Heiði Baldurs. Fantasíu bækunar hennar.
Algjörlega. Já. Já, þetta eru frábæra bækur, sko. Hún samdi sína fyrstu álagadalinn þegar að ég var barn og ég man og ég og systir mér fengum alltaf að lesa yfir og erum að koma með svona skoðanir og eitthvað svona. Og hún sendi þetta inn í barnabókaverlunin og sendi það tvisarinn. Þannig að það er alltaf vona að maður sendir aftur. Hún lagaði það og sendi aftur. Og vann í þetta skipti. Og þetta var svona æventýrisaga. Það var svona gerist tvær stelpur sem voru byggðar á mér og systir minni. Fara bara inn í ennan álaga heim og þetta er rosalega merkilegt að þetta hafi einhvern veginn gerst svona og ég var svo ógeðslega stolt hannig að fá taka þátt í að lesa yfir og hafa koma með einhver svona einhverja pointir á og svo vera sjálf þarna inni líka. Já. Ég er yngri systir eins og kvatvísa sem fer að gera eitthvað astnalega hluti og allt í nú búin að hlaupa eitthvað og en það lýsir mér algjörlega í hnotskurn. Og þessum árum allavega. Ég er aðeins hægari núna.
Já, ertu svona, er það róast?
Já, ég bara get ekki hlaupið eins rætt.
Ég er svo slæmin í hennu. En sko Þórey, það að missa móður sína þegar maður er svona ungur, eins og þið gerir, þú ert einungis 13 ára.
Já, þetta sendir mann í unglingsárin, svolítið rætt.
Já.
Þetta er akkur á það sama tíma og ég er uppgönda tísku, sko. Þannig þetta var... Bara kjörið tækifæri til þess að gerast goð, bara strax. Ég fer í nýjan skóla, við fórum til Bandaríkin, við fórum í Bandaríkin nokkur ár og svo kemum til baka og fer í réttaraskóla og allir þekki með þar. Þá, fyrstu árin sem bara stelpan með goðsilguna, beltisilguna, svörtu fötunum. Hún er eitthvað þunglinn þessi. Og svo hérna finn ég mjög aðeins upp setna eftir það verð svona listræn svolítið og fer í eitthvað svona. Lítrænt
við aðeins mýkri.
Og þar til ég verð svona hippalufsa eins og sér fyrir fram að þeim.
Já. Var akkvart sem ég dætti því sáði. Múlum við hippalufsa þetta.
Hippalufsa.
En sko, var mamma þín veik eða hvað, Þórey?
Herðu, þetta var einhvers konar krabba minn sem ég get aldrei stimplað í hausuna með hvað það var. Þetta var hérna eitthvað eitla viðbjöður.
Já.
En já, ég get ekki lísti betur en þetta kom tísar og setna skipti tók að það, hana.
En hvernig voru þið svona, já bara, ég get náttúrulega gett spurt út í sýstuðina, en bara fyrir þig Þórið, þegar, hú veist, á þessum, eins og alltaf talaðið um þessum mótunar ár, 13 ára, að vera móðlaus?
Ég held að maður þroskist bara rætt og allt í nefnir er maður bara svolítið ábyrgur fyrir sjálfum sér. Mm-hmm. Og þetta líka bara aðri tímar og pappi frábært að sinna hátt, sko. Ég meina, hann leiði okkur bara svolítið að sjá okkur sjálf, þess að hann gat aldrei stigið í hennar skó og verið hann, hún. Þannig að við þurftum bara að finna okkur sjálf. Ég man að ég, þú veist, gerði alls konar hluti bara á þess að spyrja. ég bara, maður verið bara svona pínu sjálfstæðir og að jaðra við að vera villingur.
Já,
það bara missir bara algjörlega akkerið og, þú veist, nýr skóli, flutt aftur heim til Íslands, þú veist, bara allt breytt á svipstundu, já. Bara kiptundum hann á fótunum.
Mm. Villingur?
Nei, viðst að, ég held að það flestir hérna hlusta á þetta og bara, hvað, nei, þú varst engin villingur.
Já,
ok, var... ég held nokkuð partí og hann vissi ekki að því, ok, allt í lag.
Já, þú veit það.
hann klárlega vissi að þú gist að líktur glænir þig kom viðalega hérna skrúpa gólfin og eitthvað svona.
En sko, þú veist, ég veit ekki, þegar maður er kannski 13 ára þá hefur maður kannski ekki einhvern veginn þroska til að takast á við sorgina eða hvað, ég veit ekki, kannski eitthvað að bulla. En þú veist, breyttist sorgin eitthvað í gegnum árin hjá þér, Þóri?
Algjörlega, það breytar svolítið náun spurning og ég ætla að fara djútt í sauman og segja að mér dreymdi alltaf fyrst dreymdi mér svona drauma að hún væri, mamma hefði farið viljandi, svolítið áhugavert. Hann er höfnun, kom svona höfnuna tilfengið þessu.
Já.
Dreymdi bara að hún hefði bara ákveðið að fara og svo myndi ég hitta hana mörgum ára setna. En í mörg ár dreymdi mér þetta að svo var það bara að maður ströggla við að reyna muna hvernig hún hljómaði, hvernig hún lyktaði, hvernig hún var að snerta hana. Þú veist, og já, maður svona upptekina þessu og svona vaksamann er árin líða þá breytist þetta yfir í, þú veist, bara svona fjarska, bara minningu úr fortíðinni.
Já,
en, þú veist, ég hugsa að ég bara núna kannski komin að samastað aðri sem er að með samaði með sína, þú veist, í dag.
Hva? Já, akkurat.
46 ára konan sem ég verði í sumar. Mm. Maður getur nú ekki annað. Við lendum öll í áföllum og bara hvað við gerum við það.
Það er nú svolítið kannski grunnurinn.
Já, nákvæmlega.
En fenguði, þú veist, á þessum tíma var, fenguði einhverja svona hjálp? Eða var það kannski
ekki? Það var bara aðri tímar, sko. Ég held okkur að við búaðist, eða þú veist, það var eitthvað að vera ræða af þeimna. Ég man að pappi greið var eitthvað að hugsa, hvernig að veitum ekki að fara til sálfræðings eitthvað. En hérna, hann skammaði sjálfa sig, svo steinna mörgu að bara steinna. Ef hann að hlusta í dag, þá bara segi nú bara það, það er ekki til þess að skamma sín yfir. Þetta bara aðri tímar og við hefum bara sagt nei, hvað sem er.
Já.
Bara, hvað ætlar að senda mig til sálfræðings? Bara þú sjálfur til sálfræðings?
Já, akkurat, bara verð ekki að þessu byrli. Já.
Nákvæmlega, við finnum bara út úr þessu, sko. En ég meina svo bara, þú veist, gerist lífið og hérna, og kannski þetta að vera, læra að vera sjálfstæður 13 og 14 og, þú veist, 15 og vera bara, allt í einu bara núr ég fyllur enni þá bara standa mín einn tveimur fótum. Mm-hmm. Það veldi því þá ég bara leið og menntaskóli er búin, þá er ég bara farin og landi brott. Ég bara,
já,
vildi þú, bara gera eitthvað annað.
Já, þannig þú vildi fara út.
Já, mér langaði bara að byrja lífið.
Já.
Á nýjum stað.
Og hvert fórstu þá?
Ég fór til Suður Wales, lítill bær sem heitir Newport og var með Animation nám, Animation deild.
Og var þetta gamall draumur eða að...
Ég... Ég vildi alltaf bara, vildi alltaf vera myndasögu kona, ég vildi alltaf tekna myndasögur því að
krakka. Myndasögu kona?
Já, ég svona, vildi alltaf vera eitthvað tekna ykkur myndir og hérna, skrifa sögur, gat aldrei klára eitt í neitt, en langaði það rosalega mikið og hérna, fór á þessum góða tíma þegar internetið var bara að fæðast, þá fer ég að googla, sem var ekki, klárlega ekki googla, ég man ekki eins og hvernig við leitum þá, ég var það eitthvað upptrekkjarlegt eða.
Ég held að
og eitthvað hljóð í vélum og eitthvað svona og ég fer að leita comics, illustration og svo eftir ég var hægt að finna hluti sem ég hefði áhuga á það fyrir hvaða annað orð geti leitað að animation og þá bara ramba ég hann heim sem ég hefði ekki dottið í hug að ég geti lært að það væri hægt að fyrir nám í að gera teiknimyndir
já,
sem reyfast í sjónvarpi
já.
Og það bara vá, það bara átti mig.
Og þú verður að vá, ég eftir að hafa svo mikið að gera.
Já, ekki rétt.
Ekki
rétt. Animation er líklegast bara einn erfiðasti bransi sem að ég geti ímyndað mér fólk fari í. Já. Og það eru ekki margir sem að endast lengi í því. Og það er svo líka þó þú kannski gangi vel hjá þér lífinu að vera animator og þú sért með gott verkefni því stu mörg ár. Mm. Það þýðir samt að þú ferðast mikið. Þú veist, endurlösu flakki og getur ekki endurlega keiftir íbúð á einum stað. Þannig margir vinir mínir úti, þú veist, þú voru bara landlausir, bara legi herbyggi í mörg ár,
já,
fara milli bæja.
Allt til þess að reyna að fá að bara vinna við það sem þú vildi vinna.
Já, ég endaði í Cardiff og var í teiknimyndafyrirtæki þar í nokkur ár. Og það er einhverju titlar að úti hérna með einhverju velskum teiknimyndum og eitthvað svona Þórey Mjallhvít, það er meitt orð.
Nú er það?
Já, já, einhverju velsk teiknimyndar, á velska tungumáli, sem er mjög fallegt.
Þannig að þú í rauninni ferð bara strax að vinna við þetta þegar þú
já,
klárar,
Þórey. Já, ég bara var svo mikið að drífa mér. Að vildi bara svo rosalega mikið fara eitthvað áfangastað sem að reyndist náttúrulega vera að það er ekki til ykkur áfangastaðir, þú bara eldist, ekkert eina sem gerist, það er ekkert eitthvað, bing, hún vann kapplaupið, það kom enginn með blómvönd til hamingi, þú komst inn í animation bransan, svo bara, hvað svo?
Mm.
En ég vann þar í þessi fyrirtæki í 3 ár á einhverjum svona skemmtilegum animation verkefnum fyrir velska sjónvarpið aðalega.
Og leiðir vel á þessum tíma? Fannst þetta skemmtilegt?
Bara ég náttúrulega er ekki æskan þessi ár frá 20 upp í 26. Er þetta ekki bestu ár?
Ég veit það ekki.
Er það ekki? Nei, það ekki. Kannski var það mín, en ég vil ekki vera móðgað það sem er með mér núna. Þetta er líka frábær tími núna.
Já, verða fyndu. Bráðum.
Yay!
Já.
Kannski kemur ykkur þá með, ding, þér tókst það.
Já, þér tókst það.
Þér tókst það komin inga.
Já, en þannig að þú veist, þú fekst fullt af tækifærum, er það ekki, þannig í Cardiff.
Já, þetta, nei, tækifæra ekki tækifæra. Þessi, þetta er bara trikk í bransi, þú veist, hérna... Ég sérhæði mig í svo kallega 2D animation sem er þá teiknum myndagerð.
Býtu, hvað heitir það?
2D, það er bara svona svo tvívíð.
Já, akkurat.
Og svo er til ykkur sem heitir þrívíð teiknum myndagerð, sem er þá 3D teiknum myndagerð. Og svo er tölvu teiknum myndagerð og það er bara alls konar núansar. Og á þessum tíma voru bara ekki mörg fyrirtæki að ráða. Og þannig þegar ég misti vinna hérna hjá þessu stúdíu, þá fór ég bara að vinna bara hörku bara svolítið í hérna, íslenskum, hér á Íslandi sko. Allt henni komið með eitthvað svona verkefni hér og þar á Íslandi og var bara í Bretlandi eitt ár bara að vinna ykkur verkefni á Íslandi, bara teikna aðalega, ekki neitt eitthvað animation og svo bara komið ég bara heim, ég veist, var búin með þennan breska pakka og komið nóguði að ringja í gasfyrirtækið að reyna að tala við eitthvað í Skotlandi um eitthvað
Um einhvern reikning
sem að öllum er drullu sama og það var svo yndislegt að koma til Ísland svo allir, þú veist, skilja mann og raumöldla sem er blasi.
Akkurat. Hvenær kemur Ormhildar saga til þín?
Já, hérna, ég fór í ritlist árið 2011, þá er ég ólitt af fyrsta barni mínu og ég bara enda að skrifa þetta fyrir lokaverkefni, þessi það fína handrit sem endar svo sem myndasaga og sem að kemur út 2016 og þetta er heimsnönda framtíð sem að jöklarnar hafa bara náða undan þeim skrifu öll þjóðsögnar kvikindin sem getið varum í þjóðsögunum en allir held að væri ekki til en patara, þeir voru bara undir jöklunum, þarna voru þeir
og við búin að fara illa með allt þannig að þeir hopa Jöklarnir og allt gerist.
Ég vil nú ekki vera að koma upp eitthvað, sko. Það er svo alls konar plott í þessu sem ég ætla ekki að segja
nei,
núna.
Nei, alls ekki.
Þið verður bara að horfa á seríuna.
Já, það er sjálfsögðu, það segir sig sjálft.
En þú veist, fyrir það sem hafa áhuga, þá er náttúrulega, sjálf myndasagan er svona kannski upprunin, en hún er mjög ólík seríuna sem er í sjómarpi núna.
Og hún er hérna hjá okkur, Ormhildarsaga.
Heldur betur, og er 26 parta stórvirki, eða monta mig, en ég ætla samt að gera það.
Já, gera það.
Ég held þetta sé stærsta hérna, teiknumyndaverkefni í Íslandssögunar.
Já.
Þetta er bara, þú veist, ég veit að Tulipop með flottar seríu, en það sem er kannski munurinn er bara, við erum með, þetta er svona ævintýri ferðalag sem fer yfir marga heima.
Já.
Þannig hver einasti þættur með endalist mikið nýjum bakgrunum, nýjum karakterum, nýjum leikurum og þú veist, nýjir svona hluti sem að fara að gera, nýjir tegundur göldrum og brellum og eitthvað svona. Og svo er sagan þannig, bara, hún bara stór, þetta episk saga, með episkum endi.
Já, sko, hver er söguhetjan?
Það er
Ormhildur.
Þetta er dúla hérna, Ormhildur. Ég hitt eina skott í gær sem var með ömmu sinni og bara kom í ljós og hún var að horfa í sig. Hver er betri, Ormhildur eða Kisi? Ormhildur, sagði hún, algjör dúla.
Ormhildur.
Það var ykkur sem að sendi mér post á Facebook og kannski þessi mannski að hlusta í dag, sko. Sendi mér post á Facebook 2017. Bara, við skýrðu barnið sitt, Ormhildur.
Skýrðuðu barnið sitt, Ormhildur?
Það er barn sem heitir Ormhildur og það er... Þetta er alveg nafnsamt, ég fann ekki upp á þessu svo,
nei, nei.
Gott og gild nafn, þegar ég fann nafni á þessu konu.
Hvar fannstu þetta nafn, Ormhildi?
Ég fann það bara á ykkur internet search eins og allt, það sem allt byrjar, bara ykkur mannanafna listi ykkur.
Ormhildur?
Þetta er dásamlega, sko, stríð og dreki, við þetta hljómar fárlega, en þetta er náttúrulega bara mjög voldugt nafn.
Fannst þetta ekki fyndið að fá þessi skilaboð?
Ég bara held að þetta var að djók. En svo, þú veist, og svo segir hann líka í póstinu bara að þetta er ekki komið ennþá inn í, þú veist,
nei, Ísland. Nei.
En ég kynnti mér þetta setna að sá þetta.
Já.
Þú veist, auðvitað er ég bara, kannski er ég bara ljúga. Ég veit það ekki, misti svo magnað.
En þeir sem að Þóri eru að horfa með krakkunum sínum á Ormhildasögu, sko, þú ert semst, sko, þú ert titlu teiknumynda leikstjóri, þannig að þú ert að leikstýra röddunum, eða semst...
En það er svo...
Finnst þér ég vera ekki skilja þetta?
Það er náttúrulega bara væri mjög skrítið ef þú eða hver sem myndi skilja þetta. Þetta er það flókið, það er ekki hægt kannski. Þetta er ekki alveg eins og þú veist, maður sér fyrir sér þegar maður er að leikstýra fólki á...
Nei, mitt.
Í sem er að álfuru fólk, sem við í bransunni kallum live action, þannig er álfuru fólk, sko.
Já,
sem ég hef leikstýrt þannig líka og það er annar heimur, fyndir saga eins og allt. En hérna, með Ormhildarsögu, þá er það, þú þarft náttúrulega að gera storyboard undan.
Já.
Þannig helmingurinn eða 90% öllu gerist í reyni storyboardinu. Og þá ertu að vinna með teimi, bara litlu teimi fólki. Já. Og við vinnum bara út hver einasta ramma, hver einasta sena, hvernig lítur þetta út, hvernig segir þessu sögu. Og það er leikur í þessu, við erum náttúrulega að leikstýra leikurinn.
Já, akkurat.
Og þú, ég held að það sem er svona lítið þekkt svona staðreindum að vera animator þú ert inn í þér þá leikari. Já. Til að vera góður animator þarft að vera leikari. Þú þarft að ímyndar hvernig fólk myndir hreyfa sig eða upplifir ykkur tilfinningu eða þú veist, hvað myndir gera ef ykkur segir þetta eða gerir þetta við þig. Nefnum þú þarft bara að gera það þá með teikningum eða brúðum. Og þannig að leikstjórn í animation of hvað ég, mitt ferli fyrir hvað ég var að gera í þessu blessaða dæmi, það er að hérna, hjálpa til með aftur karakterhönnina. Þannig ég var með bæði, hérna, bara svona yfir umsjón yfir því hvernig karakterin líti út. Ég gróf skissaði undan og sendi á sem til míns fólk sem hreinst það upp. Og svo er ég yfir storyboardinu, náttúrulega fylgist með að sagan sé rétt, tilfinningarnar sé réttar, hvað er djókið að lenda, er brandarinn að lenda sem ég skrifaði inn og veit á að vera hana. Og er þetta virka, þú veist, upp að tímalega séð og fleira. Svo er, hérna... Svo bara þessi hluti líka að taka upp rattinnar. Þá er það sveitt vinna inn í hljóðstúdíu og við vorum með alveg frábært lið fólki, við veitum hvort þú verður skoða kreditlistan, alveg frábært fólk sem er í þessu. Og við bara vorum hérna inni, tökum bara einn í einu og lesum, ég lesa mótið þeim yfirleitt, þannig fannst okkur gott að vinna, ég lasa mótið þeim og þeir lesa sinn texta.
Já.
Og svo er þetta sett inn í storyboardið, þannig að storyboardið er með leikrötinu. Síðan er þetta sent í bútum bara til animator og út allan heim og ég fer yfir og þá er yfirleitt ef þetta er vel hefnað hefur þetta bara tekist án þess að ég þurfi endilega að þú veist fara að hérna mikromanage en auðvitað stundum miskila animatorun er eitthvað fór úrskæðis og brandarinn skilaði sér ekki eða tilfinningin skilaði sér ekki og þá þarf ég að koma inn og segja bara það þarf að laga þetta
já.
Og bara, þú veist, passa allt lítið vel út, að fólk sé ekki líta bara eitthvað upp með þegar það á að líta niður.
Já. Og þetta er rosa mikið sem já. Það þarf að passa.
Algjörlega. maður, þú veist, þetta er bara, viðst ég bara búin að vera að segja brot og brot af því sem maður var að bralla þessa daga, sko.
Þetta er sko 26, sem sagt, partar.
Já.
Og er verið að fara að sína þessa teiknimynd einhvers þar úti?
Þetta er, verður í apríl, fyrstu 13 þættirnir settir í National Radio Deutschland.
Já.
Í Þýskalandi.
Já.
Og svo eru Danirnir að döbba skilsmi núna og þetta mun fara til hinna Norðurlandana. Það Akkurat. Við erum hlutað þessum samnorræna pakka í gegnum rúf.
Já, já, einmitt.
Og
ertu ekki glöð með þetta?
Ég er ókisla ánað. Ég misti hafa bara, ég bara trú geti sér búið. Þú veist, það er svo margt sem að hefur, þú veist, þetta er erfitt að köflum auðvitað. Þú veist, það er bara mikið í húfi og maður er kannski komin stuttir leið, eldur maður ætlaði sér. Einhvern tímabúndi og svo bara allt í einu bara stendur maður og ég hef nógu að gera
Já. Og hugsaði bara að þú veist þegar þú situr og ert að skoða hvað á ég að fara að læra og þú finnur þetta og svo ertu komin hingað
Nákvæmlega, og litla tölunum minni sem ég man ekki sko heitir
nei, nei.
Svona plastklumpur ykkur
Þórey, hver maður er þinn?
Hann heitir Fayaz Han og hann er frá Pakistan
Hvar heitir hann?
Á Tinder, krakka mínir. Er það ekki gamalt líka? Það ekki gömul tækni?
Ég veit það ekki. Og hvað? Skemmtilegt.
Finnst þér það skemmtilegt? Væri ekki meira gaman hefði hista afskektri eigi fyrst þar ég Bahamas eða
eitthvað? Jú, hefði, kannski. En hvað, þú veist, og ég vil fá að vita þetta. Segðu okkur allt.
Já, ég bara, við ákveðum, ég var nú að prófa Tinder á þessum tíma og hérna Já. Var eins og svo oft. Ekki verið að ljúga neitt, sko, þetta er svona þannig við tala sem segjum með sannleikan.
Það má ekki ljúga hérna, sko.
En já, það var reglan. Það ekki stendur ekki að hurðinni þegar göngir
það.
Ekki ljúga. Og hannig ég hef búin að vera að velja annað stað sem er til, sem heitir Babalú. Og ég vel hann vegna að það eru bara túristar. Þannig að ég er líkurnar á að ég hitti annan Íslending eru sáralitlar. Og ég
sem vera alveg örugg svo þurfum við ekki að fara að tengjast einhverjum.
Nákvæmlega, nákvæmlega. Þetta er bara svona safe space.
Já, já, já.
Ég hefði eins getað beðið að hitta bara einhverjum enga klefa í borgarbókasafni.
Já, já, já.
Ég veit ekki. En já, hann kemur hann að, ég fæmi sæti og komið kaffi og hann kemur lappandan upp tröppurnar og hann tekur andköf þegar hann sér mig. Ú, ég bara, ú, hver er þetta? Og hann er svona ókvæslega myndarlegur, fagur maður og fyrir frétta ljósmyndari frá Pakistan og bara og svo reyndar svona var kannski tungumálið svolítið örðuleiki en það var þessi, sinna þessi hvað þannig að þessi orka
Akkurat.
Sem maður finnur ekkert reglulega sem fór fullt að deytum og það var ekki þessi orka þannig ég var pínu bara húkt eftir það sko og við giftumst árið setna og hérna, nú erum búin að vera saman í 10 ár Þannig að þetta tókst allt og við erum bara svona venjulegt fólk núna.
Hann Já, æ, hvað segir, erum bara venjulegt fólk?
Það fór ekkert verra en svo, það fór ekkert þannig að við vorum afbyrða fólk.
Já, en 10 ár, það er nú, það er slætti.
Það var ykkur með kransin þannig í lokin. Ding, komið 10 ár.
Já.
Þegar það er bara núna, var sko bara núna einmitt jólin, sko, sem við hittumst, sko, 10 ár.
Þannig að, sko, þannig að þú finnur þetta strax þú sér þannig að
Ég skríti, finnst þið ekki skríti?
Jú, það er svolítið skríti
Já, það er eitthvað bara Hann en sagði þessi, svo sagði það með stefna Já, það er vegna að segja mér Kashish eyes Og það er eitthvað svona orð fyrir, ekki, ég veit ekki, eitthvað svona svona sexy augur
Já, þú var já, það var þess vegna
Það var þess vegna, hann kunna að gera Kashish eyes
Og við hvað starfa hann hér heima, Þóri?
Hann vinnur sem strætóbílstjóri Þannig að þið hefur mörg örgli hittan.
Já.
Og margir hér að hitta hann, sko.
Já, já, já. En var hann, sem ljósmyndari?
Já, hann vann sem ljósmyndari. Var í frétta mennskunni. Já. Eitthvað svona, fara eitthvað svona afskekt. Hann lýsir þessu svolítið spennandi, sko.
Já.
Það er vist mjög í þessu landi líka sem er svona pólitíkin er svona hættuleg.
Já.
Vist mikið spilling og svona þannig að er maður í svolítið áhætti að maður er ákveður að fara út í fréttabljósmennsku.
Já, já, nokkulega.
Og pappans var í friðarnefnd sem var eitthvað svona tilraun fyrir ríkistjórna að reyna að búa til frið og meðal ættbálkana í þessu svæði.
Mm.
Og rosa vel metin maður. Þannig þetta var bara, það var bara stimpill að þessari fjölskyldi, þú veist, ekki góður, svona margar örvar að þeim.
Já, þú meinar.
Já. En já, svona er þetta. Við þekkjum ekki hennan heim.
Nei. Ertu búin að fara til Pakistan?
Já, ég farið til þessar, nú ekki oftar á þessum 10 árum.
Nei.
Það var hann svolítið út af barninu mínu, henni Heiði. Að hérna, ég get ekki verið að fara mikið frá hann, ég fannst mér, þú veist, ef maður fer líka, það fer maður langan tíma, maður ekki það. Þannig ég fór 2018 og kynntist fjölskyldunni þar, fyrsta skipti. Og svo fer við núna, fór ég bara með þá dóttur minni, fórum við saman fyrir 2 árum. Við stefnum alltaf á að fara, svo kemur alltaf eitthvað upp, okkur svona eitthvað vesinn og eitthvað svona. Maður þarf alltaf að segja, ég segja líka leifi núna, þarf alltaf að segja leifi fyrir hana. Í gegnum bara að fá vísa, það var ekki þannig upphæðið hann eður. Það kemur ljósa, er ekki allir sem vilja fá okkur, Íslendinga, strax.
Já, já, þú meinar.
Já, og maður svo vanið því að þú veist bara geta farið óheft hver sem öll en verið eitthvað svona vesinast að segja vísa bara þess að fara að hitta tengdafjölskylduna.
Og er tengdafjölskyldan öll þarna úti, þú veist, þannig að þið eru búin að svona, þú ert búin að kynnast henni aðeins, þú hafi bara komið tvisvar.
Já, já, ég þekki þetta fólk alveg, þú veist. Og þau eru mjög náinn, þannig að þegar við erum þarna þá erum við bara allir ofan í öðrum, sko, þetta er ekki íslenska svona við búum hér og þið búið þarna, það eru allir saman, já. Alltaf, öllum stundum.
Kanski einum of.
Gæti, ég verið hægt að lýsa þið þannig, ég var ekki að segja neitt.
Nei, nei, já, ekki kerða. En sko, hvernig tókuðu þér, Þórey, þegar þú komst?
Bara rosa vel, ég meina að þau bara mána fyrir hans hönd og... Veist, og þetta að hann hafi komið til Íslands og þú veist, er Björgi bú fyrir þau, það er náttúrulega rosa mikil atvinnuleysi, rosalega mikil atvinnuleysi. Í mér sýns bara að vera svo að þú þarf bara að múta manni til að fá vinnu í sumu tilvikum, bara til að geta fengið vinnu, þá þarfti bara að þekka rétt fólk og borga þeim.
Já.
Og stu, fólk er kannski bara lifaði bara að selja eitthvað svona smá lifibrauð, þú selja ávexti úr landi og sem þeir eiga áslega.
Já, já, já.
Þannig að þau eru bara svo ánægð að hann sé hér vegna að þú veist, hann er í raun að send, þú veist, hann er Björgi bú fyrir þau og við erum búin að byggja hann hús hann úti sem að hýsir mömmans og bróður hans og konu hans og systur hans allar en þetta er bara rosalegt sko. Rosalegt verkefni sem að fólk færi hendurnar finnst manni stundum. Mér er hvað maður er vanur að vera bara sjálfur einhvern veginn sjálfur sér nóg á Íslandi, þú veist, við erum svo mikið sjálfstæð. En ég elska það að vera sjálfstæð og frjáls, það er bara mitt.
Já.
Þannig ég verða við ekki að þú veist að fara hann út og vera svona, get ekki bara stokki upp í bíl og kerta sem ég vil og þetta er, þú veist, þetta er burku hér af.
Já, 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 já.
Og veist, þau búið í þorpinu þannig að það er bara, ef þú ætlar að fara út sem kona, gleymdi bara þá þarfst þú bara með burku.
Og hvernig fannst þér?
Ég bara ekki get það ekki, það er ekki sens. Þannig þá það er kannski að gera þetta svona líka bara minna aðlandi að fara hann út, út af þess að þetta er bara svo óþægileg tilfinning. Þannig ég var alltaf svo, fann svo mikið frelsi þegar við fórum til borgana, vegna þess að þá er ég bara, get ég bara að labba þeim.
Já, 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 það er náttúrulega allt annað.
Já, en þorpin sko, þau eru, þar er sko aðal vesenið. Þú veist, og þá við maður heyri sögur bara frá Afganistan og öllu því, þar eru þá, maður heyri bara þess að munurinn á milli þeirra sem búa í Kabul og þeirra sem búa í afskekti svæðunum er rosalegur. Afskekti svæðin, það eru þessi talibanasvæði.
Já, já, nokkulega.
Og það er þessi kúnar taktík allstaðar. Það sem er lítið þröngt svæði, þar myndast svona öfgahugsun.
Hvað eru þið mörg í fjölskyldu, Þóri?
Við erum 5.
Þið eru 5,
já. Það eru þá 2 stjúpsenni minnir. Og þá dóttir mín.
Já.
Búrið mitt.
Já. Sko, hann semst segist ekki hafa hitt á Tinder.
Já, hann, já, það kemur, já, nú er ég bara búin að átan greið. Hann kom í ljósum daginn, ég var eitthvað strákandi að spyrja mig, hvernig hittust þið? Og ég bara, það var nú Tinder. Já. Og bara, ó, pappi sagði við, ég man ekki hvað sagði. Það var eitthvað virðulegt.
Já, já, alls ekki Tinder.
Já, ég veit ekki eftir hvernig ég tala svona fjálglega þetta. Mér fannst að pínu vandræðilegt líka, núna með bara
pínu sama. Sama. Nákvæmlega. Af hverju ættir þau að hafa ágjörð því?
Þetta er bara fyndið.
Já. Þórey, þetta að bara, þú veist, fara inn á Rúf síðan að sjónvarpið og skoða, þú veist, að þú ítir á teiknumyndina þína og sér þetta allt sem hann ertu, sko, ertu eitthvað hissa en þá eða bara, þetta er bara...
Þetta er ólýsanlega tilfinning. Já. Þetta er svona pínu bara hvað gerðist. Þú veist, þetta er nefnilega, þetta er svo langur tími.
Já.
Ok, fyrsta sagan kemur út smásaga 2012 sem verður myndasaga 2016 sem fer í þróun bara strax 2016. Mm-hmm. Framleiðsla tekur 3 ár. Hvað, veistu, svo ég núna bara eitthvað, ok, þetta bara búið.
Já.
Hvað næst? En þá tækifæri til að segja hvað næst?
Hvað næst?
Já. Góð leiðsla yfir í það. Það er sérst þessi bók sem við erum með hérna fyrir framan okkur, sem heitir Ormhildur og Jólaruddarnir.
Bara út, svo góð leikuna.
Já, maður verður að vera það þegar maður teiknimyndileikstjóri.
Og hvað, ætlar að gera sem sagt, þið ætlar að gera seríu?
Það er stefnan, við ætlum að gera þriggjaparta sjómasbíómynd, hvað er það? Bíómynd, þriggjaparta bíómynd sem er hægt að skipta niður. Og bækurnar voru komnar til sölu áður en að serían kom út, þannig að það var pínu fyndi, við fórum upp að hörpu markaðan að hérna selja bókina.
Já.
Og með það guðsjóla með sjónvarpið með það bara svona trailernir úr teiknimyndinni. Þú kannski þetta bara svo opposlega mikið þessi heimur allt saman. Og við erum að selja þessa bók og fólk veit ekkit hvað þetta er og hvað karakterir þetta eru. En já, þannig þetta verður vonandi bara jólabók ásins aftur á næsta ári.
Að sjálfsögðu?
Já.
Þannig að það einhvern veginn, Þórey, sko það stoppar þið ekkert í dag?
Það mun aldrei gera það,
nei,
það
bara og hefur kannski aldrei gert
nei, ég raun ekki, nei. Það er bara að mér langur að gera eitthvað þá reyni ég að gera það tekust kannski smá tíma í sumum tilvikum lengri en oft en hérna, eins og þess þetta er hérna verkefni það er svo fyndið þegar fólk er með að spyrja hvað ertu að gera og maður bara segir kannski ekki svona nákvæmlega hvað ertu að gera hvað ertu að gera, hvað í anskotum ertu að gera í 10 ár
Akkurat.
Og Já, þetta er bara niðurstaðan. Ég menna, stundum maður bara verja tími þess að maður ætla sér að gera.
Mm.
En það kom bara ekki til hugar fyrir neittna hætta. Mig og framleiðandan, hann hefðir smilart hjá Kompass Films.
Nei, en svo veikistu aðeins, Þóri.
Já, bökkum Já. Aðeins.
Já. Svona áður en ég sendi út í daginn.
Sendum út í daginn. Já, ég fekk brjóstakrabba minn. Það var 2020 fæði greininguna og þetta var lukkulega ekkit eitthvað rosalega hræðvirt og hræðilegt, þannig að ég var bara, hafði verið vistur alla þetta í eitthvað 15 ár, bara rosa skrítið, það er tilhengjum svona ég hafi verið gengið með batn á brjósti og bara verið með brjóstakrabba minn. Mm. Þannig að ég fer í smá svona endurskoðun, hann 2020, til COVID á fertust afmælisdagi minn, fæ ég greininguna. Það var eitthvað rosalega skrítir brandara milli mín og hjúkurunarfræðingir sem tók hérna biopsið sínir hún segir, já, þetta eru örglega bara eitthvað allt annað, viltu ekki bara láta hringi því á einmitt fertu samanlistaginn finn
og það var það sem svo gerðist
nei, svo endaði ég þurfti að hringja, við glemdu mér
já.
Þetta var náttúrulega, þú veist aður henni breytti kerfinu
já,
og mannst kannski eftir þetta var hilarious, bara svo góð svona ammælisgjöf til að segja, fyrir sögur, maður verið stundum að geta sagt einhverja skemmtileg sögur gegnum áföllin í lífinu þannig ég man bara að maður fór í ammælis kvöldverð með fjölskyldinni bara fórum á Selfoss og veit ekki staðan þar
en byrju, sagður engu frá þessu
og svo segi ég frá þeim þar
á veit ekki staðan
já, ég með ekki góður tíma að segja eins og hver annar hvað maður að gera áður maður að vera En já, þetta var það bara svona súrsætt tilfinning.
Já.
En það þyndnaður, ég meina, þú veist, krabba meinið er ríkala erfitt. Ég ætla ekki að segja þetta að hafa eitthvað verið gaman og það var ræðilegur tími. Og, en þeir áhugaverðu tími. Mjög áhugaverð að fara í gangi gegn svona. Og ég, út af COVID, það hægðist náttúrulega öllu, það hægðist á verkefninu.
Mm.
Okkar orðumildarsögu. Og ég dett bara í eitthvað bara nýtt algjörlega og ég fyrir að semja tónlist aftur, þannig ég var alltaf svolítið að semja tónlist þegar ég var yngri en þekkti alltaf neitt tónlist og fólk og var alltaf bara ekki ein með eitthvað kassagítar og eitthvað svona. En ég skráði mig í stelpu rokka sem heitir núna Læti og enda í hljómsveit sem að hérna, lifði sín af í 5 ár, við vorum allan saman í 5 ár.
Jæja, Valgerður.
Jæja, Valgerður, já. Þetta er þekkið það. Við erum eitt lag á Spotify.
Já.
Frábært lag. Já.
Jæja, Valgerður.
Og það var satt vegna að ég var bara andsetjan á þessum tíma að skrifa og semja lög og vaknaði oft á nóttinni. Bara og þessi lög bara voru bara svona ráðast af mig. En þannig er það þegar ég að skapa eitthvað. Þannig því ég skrifaði handritin í Ormhildarsögu, þá mitt vaknaði ég oft á nóttinni og er að leysa úr plot twists og hvað er að gerast næst um miðnótt. og fann út að það best að nota síman og eitthvað sem að sér á skjáin að það ekki hvað ekki ljóst til að skrifa bókina.
Já, já. Þannig að þú, já, þú bara tekur upp síman og skrifar.
Já, bara komin í Google Keep bara hérna glósibók en maður fer inn í það núna og það bara svona þessi þáttir þetta alveg fullt ekkurum úrlausnum.
Þú bara, hausin á þau stoppar aldrei.
Því miður.
En hvernig er, sko, hvernig er heilsin í dag?
Ég er nú búin að, þetta er nú 5 ár.
Já.
Án þess að er nokkuð hefur greinst og komið upp á.
Já.
Og ég fekk hérna magaflipa, þetta er diapflapflipa sem er, þannig að fyrir alla konu sem er gangi gegnum þetta núna, þá er ljós enda gangana því getið fengið magatakk, tekin aðeim maginn skellt upp á brjóst, útir svona gerfi brjóst.
Já.
Bara viti að það eru bjartar hliðar.
Já.
Ég mun aldrei að fá þess að fyti frumur aftur kringum magan.
Svo hlærma bara, Þóri. Ég ætla að senda þig út núna, þú þarft að...
Nei, krabba minns söguna mína á bakinu.
Akkurat, ég meni það er gott, maður þarf ofta að
klæja. Já. Þetta bara, mér fæst þetta ekkit eitthvað eftir á hyggja.
Nei.
Er þetta ekkit svo ræðilegt.
Nei.
En þetta náttúrulega, ég náttúrulega með minnvarparhæðslu, það, enginn sem gengur í gegnum krabba minns meðferð er ekki með minnvarparhæðslu. Mm. Það er bara svona, getur lýst sig sem bara verkur í putta. Gæti ég við komið puttakrabba minn?
Já,
akkurat. Það er bara fáranlegt, sko.
Það er bara, já, það er þessi ótti sem er hann blundar.
Já, nákvæmlega, maður bara lítur þetta út eins og krabba minn. Segi ég og bendi upp fingur fyrir það sem vilja þetta.
Lagi sem ætlum að heyra.
Já, þetta var svo, já, til krabba minns lag, ok. Og var samið nauðurskvöldlótt í læti búðum, þannig. Og fór í gegnum, jæja, valgerur. Nokkur sinnum og svo ákveði bara eftir að hljómsveitin hætti og ákveði að gera aðra hluti að fara bara í upptökustúdíu og taka þetta upp. Og svo langar mig bara að taka hinlegin upp bara smám saman líka í gegnum þessi næstu ár.
Já.
Vonandi hef ég tíma og peninga í það.
Já. Þannig eins og þú segir, þú varst nauða sköllótt að syngja þetta lag eða hvað?
Jesus minni, já. Það voru flott.
Mm.
Nauða sköllótt, kím og...
Þórey Mjallhvít, Heiðarsdóttir, Ómarsdóttir, teikni, mynda, leikstjóri og höfundur og músikant.
Takk kærlega fyrir.
Takk fyrir að koma.
Takk fyrir. Did you ever feel the warm embrace of a tiger's tooth upon your face? It's a warm embrace, so divine.